Ny voankazo marina zao mbola misy mitatao ny radio moa zany mandeha ilay olona fa dia zay zao ny amin'ny voankazo marina zay mihitsy hoe efa misy efa mivoaka mihitsy ny didy efa navoaka any teo nefa dia misy olona mbola sahy ihany mbola fandrinana ao amin'ny toerana dia za aloha io fa tsy maintsy nampanatsorana io amin'izay dia lalapa zany araka fantarina azy dia zavatoko dia zay ny didy zay ka raha ohatra zay zany ny zavatra fanaony raha ohatra aloha ka manana hafa mifanolotra amin'ny ty fa raha tsy manana kosa anao tiana fa didimetra dia ao mba anady an'la didy efa mivoaka mba tsy anmitaran'le raharaha lasa lavidavitra tokoa ndray
raha manohy fanorinany la olona dia manao hoana ny fandehana zay
ravana mihitsika le fandrinany le fitafa hoe tsy ara-dalàna izy.